Hezký čas předpolednem, milí posluchači. Jako kluk chtěl být kuchařem, myslivcem i popelářem. Policajt, kterého dnes hraje v seriálu, mezi jeho dětskými sny nebyl. Člen činohry Pražského národního divadla, otec čtyř dětí, poměrně čerstvý 55-tník David Matásek. Hezké dopoledne, vítám vás.
Dobrý den.
Vy jste si někdy povzdechl, že žádný z vašich rozhovorů se neobejde bez Candyho a vy byste se raději bavil třeba o přírodě nebo o hudbě. Tak já bych navrhovala, že tou hudbou začneme. Jakou teď nejvíc posloucháte, pokud vůbec?
No, myslím, že poslouchám hudbu docela dost. Samozřejmě kromě takových těch funkcí kulisy, tak se snažím poslouchat i náročnější věci. Musím říct, že čím jsem starší, tak tím jsem ne tak vyhraněný, nebo jak to říct, nejsem tak striktní, co se týče stylu nebo formy nebo tak. Takže poslouchám vlastně docela širokou škálu od klasické hudby až po snažím se samozřejmě sledovat díky dětem i moderní trendy nebo tak. Nemůžu říct, že bych úplně všemu rozuměl, ale snažím se.
A když jste zmínil klasickou hudbu, vy jste kdysi chodíval na klasickou kytaru kvůli technice. Co dělá vaše kytara? Stojí někde v koutě zaprášená nebo ji občas vyzvete k pěkně stráveným chvílím společným?
No, takže bych úplně probrnkával večery u ohně, to teda nedělám, ale...
To jste asi v divadle spíš.
Ne? No, to jsem v divadle a musím říct, že občas i v divadle... Musím hrát na kytaru, nebo hraju na kytaru, protože to je součást představení, což jsem docela rád, že to úplně nezakrní a tak. Někdy s dětma si zabrnkáme. Měli jsme teď období Beatles, tak to jsem s dětma docela hodně, hodně hrál. No.
Jak rád zpíváte, protože v představení Nová Atlantida, ke kterému se určitě dostaneme, sice nehrajete na kytaru, ale jsou tam docela výrazné sborové zpěvy celého ansámblu.
To je takový bonus. To prostě při každé inscenaci podle požadavku režiséra se musíte buď oprášit, anebo získat nějakou dovednost, kterou jste třeba nikdy ani neměli a zjistíte, že vás to baví. No zrovna sborový zpěv jsem docela dost dělal, dokonce jsem chodil zpívat do kostela, protože jsem to považoval za takový druh relaxu nebo... A právě tam jsem získal v té době docela důležitou věc, jako dovednost, což bylo čtení z listu. Tam se moc neskouší ty věci, co jsme my teda zpívali v tom kostele, byly víceméně jako jednodušší, byly to sice nějaké mše, dokonce i Mozarta jsme reprodukovali nějakým způsobem, ale musíte umět číst z listu. No. Takže tam jsem, nevím, jestli jsem tu dovednost ještě udržel, ale teď se mi to náramně hodilo teda.
Ač se náš hovor stočil ke klasické hudbě, dokonce k Mozartovi v prostorách kostelních, naším hostem je divadelní, filmový, televizní herec David Matásek. Příjemný poslech tohoto rozhovoru vám přeje Jitka Novotná. Národní divadlo uvedlo na nové scéně inscenaci Nová Atlantida režiséra a autora Jiřího Adámka. Odkazuje k představě Vysněné země, ke které se máme ubírat. Hrají tam mimo jiné Taťána Medvecká, Vladimír Javorský nebo můj dnešní host David Matásek. Jak se v této inscenaci cítíte?
No je to prostě trošku jiná věc, než na jakou jsme zvyklí jako činoherci. Je to vlastně úplně výsostně souborová věc, ansámblová, kdy musíte vlastně být celou tu hodinu 30, kdy jsme na jevišti všichni, tak musíme být na sebe napojeni nějakým způsobem a poslouchat se navzájem, i v prostoru se pohybovat. Tak máme sice samozřejmě určitou svobodu, máme nějaký úkoly, který tam musíme udělat, ale zároveň je to... na určitý citlivosti každého z nás, kdy nerušit, zároveň si tam teda dělat to svoje, aby z toho vznikl ten výsledný dojem.
Jak vám s tím vzájemným nasloucháním a vnímáním se v ansámblu zacvičí děti, kterých je tam hodně?
No, ty jsou právě výborný, že jsou úplně autentický, s těma jsme zkoušeli vlastně minimálně, snažili jsme se je nějak neopotřebovat, neunavit, proto jsou to taky děti ve věku od 7 do 9 let, kdy ještě nejsou moc ambiciozní, co se týče divadla nebo tak, to jsme vlastně chtěli úplně u nich potlačit, aby nebyli moc neexibovali a tak, a zároveň se chovali úplně přirozeně mezi námi, takže muselo vzniknout spíš než nějako kolegiální pouto, tak nějaký lidský, takový úplně normální. Děti jsou fajn, úplně bezprostřední. A samozřejmě jejich nápady a jejich přínos je někdy trošku jako překvapivý, no a to je potom na nás, jak my si s tím poradíme.
A to i během inscenací nebo jenom v době zkoušek?
Ne, i během představení.
Co vám vyvedli?
No, tak někdy vědí, že mají zlobit, tak si, že mají trošku třeba Táňa je, má na ně tam trošku hudrovat a má je jakoby spacifikovat a oni se chvilku jako nenechají, což je samozřejmě řídící úkol hezký, ale když už to trvá moc dlouho, tak musíme Táně pomoct a ty ovečky z divočelí nahnat zase zpátky do domečku.
Nelze vám trošku na nervy, že vaše role vlastně vás všech zahrnují jakoby novinové články plné znepokojivých témat politických, společenských, ekologických, že vlastně večer tu hodinu a půl na jevišti říkáte to, co během dne vy na pódiu, předpokládám, i my v publiku neúplně rádi třeba v médiích sledujeme?
Ano, je to, samozřejmě jsou to věci, které všichni diváci, kteří přijdou na naše představení, tak znají. Ale ten kontext, do kterého jsou usazený, ten způsob, jakým se to buď ironizuje, nebo se to akcentuje, nebo nějakým způsobem se to interpretuje, tak samozřejmě to dostává nový konotace, nový smysl.
A jaké poselství si z té hry Jiřího Adámka vlastně odnášíte? Dá se tam najít stopa optimismu?
Já myslím, že jednoznačně, že ten optimismus je v té budoucnosti, v těch dětech. Hmm. Sice ty děti jsou tam chvilku jako rukojmí, chvilku jsou tam jako nezodpovědný nebo nesoustředěný voliči, který jdou za tím, co se jim líbí nejvíc, což samozřejmě známe z dnešní doby dobře, za hlasem, který se jim třeba v tu chvíli zdá nejsympatičtější, ale nedohlídnou už třeba, proč to ten člověk říká nebo v jakém kontextu to říká. Ale myslím si, že tam je jednoznačně ta budoucnost, myslím, že je v těch dětech a že ty děti jsou, mají ještě ty instinkty neobroušený a myslím si, že dokážou třeba prokouknout nějakou faleš nebo tak. Doufám, že v tomhle je nějaká naděje.
V Národním divadle hrajete v řadě představení. Já jsem vás viděla ve Stavovském ve hře Petra Morgana Audience u královny. Stáváte se rád Gordonem Brownem? Baví vás vstupovat do pracovny jejího veličenstva královny Alžběty II? Potažmo tedy i Ivian Žurové.
Ano, tak to je spíš z těch klasičtějších kusů, kde vlastně hrajeme postavy a je to vlastně klasická činohra. Ještě brilantně napsaná, teda to je to Britové, tohle to umějí, tak je to taková jakoby čistá řemeslná práce. Tím nechci říct, že je to nějaká studená, odtažitá inscenace. Myslím, že se tam divák dozví spoustu vlastně podrobností ze života. Původně jsem si totiž myslel, že to bude politická hra, která bude zajímat jenom zpravodaje z Velké Británie, ale právě ten život Alžběty a ty postavy těch premiérů jsou prostě hluboce lidský, jako je to napsané hrozně, hrozně dobře a myslím si, že kdo má rád tradici, vůbec tu britskou tradici, tak si tam najde teda jako krásný místa.
No tak já jsem si na vstupenky musela počkat asi rok, takže to je asi výmluvné. Na konec května připravujete představení Vítejte v Tébách. Už zkoušíte?
Dneska začínáme.
A co od toho čekáte?
Je to zase podobenství. Je to vlastně na nějakém antickém půdorysu vyprávěný příběh dnešního světa. Co to znamená humanitární pomoc, co to znamená intervence do nejisté oblasti, vojenská intervence. Sice se to jakože odehrává v antice, ale je to hluboce současný, jako myslím, autentická věc.
Tak Vítejte v Tébách, uvidíme na konci května. Teď vítejte u poslechu rozhovoru s hercem Davidem Matáskem. Roku 1991 ve svých 28 letech se stal členem činohry Národního divadla. Zůstal 4 sezony, pak pobyl dalších 7 v divadle Komedie a nyní je zpět ve Zlaté kapličce a také na návštěvě Českého rozhlasu herec David Matásek. Kdo si, Davide, vůbec všiml vašeho talentu?
No, já myslím, že asi paní učitelka na základce ve 2. stupni, to jsem chodil v Hradci Králové, do školy v Lipkách a tam mě jedna paní učitelka češtiny vlastně přihlásila do recitační soutěže. Nejdřív tak ty oblastní kola, městské kolo, oblastní kolo, okresní. A vlastně já jsem hned tu první, ten první ročník jsem vlastně vyhrál ve své kategorii s prózou, což nebylo úplně normální. Říkal jsem nějakou pohádku od Miloše Macourka o sněhulácích. Takže to mělo veliký ohlas a já jsem vlastně zjistil, že mě to docela baví, ta práce s textem a tak. Takže já jsem díky této paní učitelce a díky Janě Kroftové, která se mnou na tom vlastně jako dělala, která mě tak jako trochu vedla, tak citlivě docela bych řekl dneska, když to můžu srovnat, tak vlastně přes básničky a přes nějakou interpretaci textů. No, to mě jako divadlo. Vlastně jsem moc, já jsem do žádného dramaťáku ani moc nechodil.
Ale chodil jste prý na Lidovou konzervatoř.
No, to byl jednou
ročník. Jak si to představit, protože to bývají lidé většinou už spíš starší a nadšenci, tak jak jste se mezi nimi cítil?
Byl jsem tam úplně nejmladší, šíleně jsem se styděl, ale bylo to vlastně v době, kdy jsem se hlásil na státní konzervatoř. A táta říkal, ty ale o tom vůbec nic nevíš, ty by si měl si to zkusit, aspoň chodit na nějaký třeba tréninky nebo na nějaký pohybový věci, jenom ty básničky, to nemůže stačit. No. No, takže jsem si vzal nějaký tepláky a šel jsem právě mezi dospělí lidi, kteří byli kreativní a přišli se tam vyřádit a já jsem se šíleně styděl, mě bylo 15, no, měl jsem problémy sám se sebou, ale...
Nevyděsili vás?
Trošku vyděsili a na druhou stranu jsem pochopil, že to je asi to, co by mě bavilo.
Ještě by mě docela zajímala ta Královéhradecká kapitola, protože vy jste se tam odstěhovali, předpokládám, za prací rodičů. Mm-hmm. Táta byl vynikajícím scénografem a tady se podílel na inscenacích divadla Drak. Myslíte si, že ten vhled člověka, který má v prvním plánu výtvarné řešení, vám učinil z divadla bohatší záležitost než třeba kolegům, kteří tento výtvarný pohled, názor nemají tak blízce zprostředkovaný?
No, je pravda, že jsem vycepovaný v tomhle směru, že se nestává, že bych třeba nějak diskutoval s výtvarníky, s kostyméry, nebo vím, že každý má svoji ambici, každý má svoje ego, který nějakým způsobem chce prezentovat přes tu svoji práci, to je jasný. Já si taky hájím svoje, ale myslím, že jsem docela jako pokorný herec v tomhle, že se nestalo, myslím, zatím ještě, že bych něco na sobě roztrhal. No, jsou všelijaký scénky v divadle samozřejmě, ale tohle to nějak nemám zapotřebí, protože vím, co to obnáší. Většinou ty lidi na tom docela svědomitě pracují a mají názor a vědí, proč to chtějí po nás, aby jsme si to na sebe vzali nebo pracovali s tou a tou rekvizitou v té a té scéně.
A cítíte, že třeba když je poutavá scéna, že se vám v tom opravdu líp je, žije, působí, hraje?
Určitě. Já jsem docela herec, který má rád jakoby kolektivní práci. Neoblibuju herecké koncerty, jak se tomu říká, že nějaký herec exceluje třeba v průměrném představení. To prostě nepovažuji za dobrý divadlo. Dobrý divadlo prostě je ansámblová nebo kolektivní práce. A jako výsledek musí mít nějaký tvar a všichni jsou mu podřízení, to je jako jasný. Takže já tyhle věci, ať je to svícení, nebo hudba, nebo právě scénografie, všechno by mělo být vlastně nějaký čistý celek a mělo by to vlastně fungovat dohromady.
To je moudré a velmi diplomatické a ohleduplné ke kolegům a spolutvůrcům inscenace. Nevím, nakolik k tomuto postoji přispěla vaše studia na konzervatoři, nebo co důležitého jste si odnesl z nich?
Na jednu stranu to byl samozřejmě drill ze začátku úplně šílený, protože jsme museli najednou trénovat věci, o kterých jsme do svých 15 let neměli ani ponětí, nějaká improvizace nebo nějaká ta. A za druhý to byl taky ostrov určitý svobody v totalitním Československu. Měli jsme tam samozřejmě osvícený profesory, který s náma mluvili jako rovný s rovným, říkali nám kolego. Bylo to v tomhle směru docela fajn.
A ten svůj ostych, který jste tady nastínil, ten jste překonal snadno? V tomto
ne, toho
prostředí?
Jsem se nezbavil dodnes, jestli jste si všimla. Já mám jakoby se sebeprezentací jako Davida Matáska docela problém. Nemám problém dělat cokoliv jako postava, ale jo, jsem docela plachej.
Proč jsem si myslela, a teď mě neříkejte, to je vaše věc, k vaší úvaze, že přijde suverénní frajer, abych tak řekla. Je to ten Candy ve vás, že si vás takto představuju a myslím, že nejsem sama?
Asi to budou postavy, přes který mě lidi vnímají. Je to tak, že hodně herců je vnímáno přes nějaký postavy a jsou diametrálně odlišní.
Zlobí vás to, nebo máte s tím problém, nebo to berete jako danost?
To je danost, to také je prostě. Já docela přísně odděluju svůj soukromý život od své práce, protože je to podstatný, je to součást nějaký hygieny, kterou člověk by měl mít. Doma prostě nejsem za postavu a snažím se si práci domů brát úplně minimálně.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je herec David Matásek. Naším vzácným společným hostem je herec David Matásek. Když vás v 90. letech pozvali do Národního divadla a získal jste tam angažmá, bylo to pro vás ohromující?
Byl to šok. Jako kulturní životní šok. Já jsem do té doby byl na volné noze, měl jsem za sebou asi 6 sezon v takovém kočovném divadle. Víceméně nebyla to úplně zájezdová skupina, ale vlastně hodně jsme hráli po zájezdech. Hráli jsme náročnější repertoár, než bývá třeba zvykem dnes u zájezdových skupin. Hráli jsme Shakespearea, Lermontova, Gogola a tak dál. Takže to byly výborné roky jako škola. Teda to jsem, myslím, nemohl začít líp. No a teď příchod do Národního divadla, musím říct, že to byla pro mě prostě šok. Byla to mašinérie obrovská, spousta lidí, všichni měli nějakou prostě část na tom nějaký podíl na té společné práci. A já jsem do té doby byl zvyklý, že jsme všichni dělali všechno a najednou prostě tady bylo kolem té inscenace asi 60 lidí, každý měl nějakou drobnost na starosti a bylo taky to penzum té práce, tam bylo daleko větší, vlastně přišel jsem o díl svobody, kterou jsem nějak měl, protože tam se, že jo, samozřejmě jede na výsledek, tam prostě tehdy a tehdy je premiéra a ne až když si myslíme, že to je hotový a že to máme už pod střechou, takže s tím můžeme jít před lidi. Ne, tam to prostě bylo takhle, takže samozřejmě nervozita, stres daleko větší, než jsem zažil do té doby. Byl to šok. Vydržel jsem to 4 roky a pak už jsem měl prostě dojem, že vůbec nemám z čeho čerpat, nemám důvod hrát divadlo, když ho vlastně hraju pořád. Neměl jsem vůbec žádný vstupy jakoby z normálního života, že když máte mluvit o modré obloze, tak tu modrou oblohu občas musíte vidět prostě. Uh-huh. Jinak, když ji nevidíte, tak je to potom hrozně těžký interpretovat nějaký pocit, který jste už dlouho nezažil, když jste pořád zavřený jenom mezi těma stejnýma bláznama, jako jste vy. No, tak to je potom komplikovaný. Takže jsem odešel do divadla, který bylo trošku komornější, taky generačně zpřízněný, což bylo divadlo komedie, kde jsem zažil úplně skvělých 7 sezon. A nechci nějak zabředat do sentimentu nějakého hereckého, tradičního, to bych nerad, ale prostě bylo to krásných 7 sezon. Zažili jsme spoustu krásných pracovních i lidských věcí.
Nebyl byste sám, kdo by takto opěvoval divadlo komedie?
No, tak divadlo komedie mělo potom ještě své vrcholy s jinými soubory, ale my jsme tam tenkrát zažili krásných 7 let.
No a co to ve vás bylo, že jste se nakonec vrátil zase do Národního divadla, kde jste si mnohé odžil, ale zjevně i lecos odtrpěl?
Já bych to zase nebral jako nějaký utrpení. Každý je svého štěstí strůjcem, když by moc trpěl, tak si myslím, že je potřeba odejít a hledat štěstí jinde. To já nejsem úplně tak jako přikovaný někde, ale odešel jsem za Michalem Dočekalem vlastně z komedie, stal se šéfem činohry Národního divadla a oslovil několik lidí z toho původního souboru komedie, jestli by nešli s ním, tak jsem byl jedním z nich. Rád jsem to udělal, protože Michal byl pro mě záruka, že se budeme ubírat, myslím, dobrým směrem, což se mi potvrdilo. A nemám důvod teďko Národní opouštět, protože i s Danem Špinarem se nám otvírají úplně nový obzory. Může na to mít názor, jaký kdo chce, ale pro mě, jako pro herce a interpreta, je hrozně důležitý, že přicházejí nový impulzy. S každou inscenací se musíme naučit něco nového. Nejenom nové texty, samozřejmě, novou hru, ale prostě nový dovednosti, nový impulzy přicházejí. Je tam hodně hostů, přichází do Národního divadla. Já mám to štěstí, že se můžu potkávat s novými lidmi, novými kolegy i na scéně. Je tam spousta hostů, jakoby i v hereckém ansámblu. Je to, myslím, v tomhle směru naprosto otevřený a nedovolí to člověku zakrnět nebo nějak zatuhnout.
Na kterou ze svých rolí pod střechou Zlaté kapličky vzpomínáte opravdu rád, kdy jste prožíval silné emoce, velké zážitky, kdy to představení pro vás bylo záležitostí, že jste šel do divadla a říkal si, jo, dneska zase dáváme, co?
Jak jsem říkal, já jsem spíš týmový hráč, takže já si spíš pamatuju na inscenace, který jsem měl rád jakoby celek. Jednoznačně to byl Cyrano z Bergeracu, kterýho jsme hráli hodně dlouho, kterýho jsme hráli, myslím, 10 let, 10 sezon. To bylo skutečně jakoby silný zážitek. Neměl jsem tam příliš velkou roli, ale průběžnou, takže jsem byl hodně na scéně. Byl to pro mě zážitek výtvarný. Prostě do dneška si pamatuju ty světelné atmosféry, které tam byly, jak v Arasu, tak v Klášteře na konci. Prostě pamatuju si to, byly to krásné chvíle. Pak samozřejmě některé témata docela ostrý, který jsme otvírali, měl jsem rád Enron, právě pro tu obžalobu toho hamonění nebo prostě té lidské hrabivosti, to si myslím, že taky bylo docela hezká věc. No a ze současných věcí samozřejmě každý herec má nějaký jako silný vztah s tou poslední inscenací, takže v současné chvíli máme krátce po premiéře Nové Atlantidy, takže to je pro mě po každý nový zážitek. Je tam jistá dávka volnosti a improvizace a zároveň je to velice pevný tvar, kdy musí všechno fungovat, tak to já teďko považuji za svoji asi silnou inscenaci.
Herec David Matásek si vyzkoušel také režijní zkušenost při dramatizaci románu Sběratel. Vstanou nové režisérské zítřky, chtěl byste?
To musí být okamžitý silný nápad, impuls nějaký. A to samozřejmě buď přijde, nebo nepřijde.
A jak to bylo u Sběratele?
Tam to bylo tak, že jsem tu knihu dočetl a měl jsem najednou úplně jasnou představu, že tohle... Já jsem vůbec o tom nevěděl, že to má bohatou inscenační minulost, tato kniha. V Británii je to strašně populární a spousta divadel nebo dramatiků to vlastně zdramatizovala a inscenovala tuhle knížku. Ale já jsem se vydal takovou trochu jinou cestou. Vlastně jsme to s kamarádem zdramatizovali, takže to byly jenom dvě postavy. Ta kolegyně Linda Rybová hrála všechny postavy a já jsem hrál jenom toho sběratele. Takže v tomhle tom to bylo trošinku jiný. Bylo to vlastně takový malý divadlo, hrálo se to v divadle v Řeznické. Každý jistě ví, že to je úplně pidi divadýlko. Ale měli jsme krásnou opulentní scénu, kterou teda dělal můj táta, když už jsme u té chvály familie, tak tam se táta teda opravdu vyřádil a udělal to velice, velice sofistikovaně, různý projekce, což myslím v Řeznický nebývá úplně zvykem, to je divadlo, který je založený na nějakým hereckým výrazu a najednou prostě tam byla velice složitá scéna, která ale byla naprosto funkční a fungovala perfektně.
To je hezké, jak jste pochválil tatínka, který, pokud vím, vás příliš mnoho nechválil.
Ne.
Myslím, že takové malé scény mohou být pro lidi z velkých divadel jakýmsi očistným mechanismem tím, co pro hudebníky představuje třeba komorní hudba. A nevím, jestli si to představuji správně, když tak mě opravte, ale předpokládám, že něčím takovým může být u herců i práce u mikrofonu, v rozhlase, natáčení audioknih. Vnímáte to podobně?
Jednoznačně. To je prostě určitá profesní odbočka, u který musíte být stoprocentně soustředěný. Vlastně žádný jiný výrazový prostředky než ten hlas nemáte. To znamená, že když je dobrý vedení režijní, tak se můžete někam posunout zase dál v interpretaci, kterou potom můžete využít i v činohře v divadle.
Vy jste nedávno namluvil krásnou audioknihu Jsou světla, která nevidíme, podle předlohy Antony Déra, ten za to získal Pulitzerovu cenu. Byl pro vás ten příběh poutavý?
Je to jak formálně, tak i příběhově jako strašně silná kniha. Vlastně má dva vypravěče, dvě hlavní postavy, které se proplétají druhou světovou válkou v Evropě. Oba dva stojí na opačných pólech těch mocností, těch sil a bylo to mimořádný zážitek.
Vy jste také spojen s díly skotského spisovatele Petera Maye. I to je váš šálek kávy nebo čaje?
No tak tohle není úplně můj šálek. Samozřejmě Dana Browna jsem taky četl. Hrozně jsem u toho nadával, protože prostě jsem ten podvod prokouknul, ale nemohl jsem se odtrhnout. Je to řemeslně tak skvěle prostě zpracovaný, že vás to popadne a nemůžete přestat, prostě dokud to nedočtete. Tak v tomhle je to, myslím, že Peter May je hodně podobný, akorát, že tohle to je pro mě teda zajímavý tím, že se to pohybuje v různých částech Francie a poznáte ty lokality. Je to zajímavý pro mě jako cestopisně vlastně spíš asi než příběhově.
A co Robin Hood? Ten vás bavil a myslíte si, že baví dnešní děti a mládež?
Jo, já myslím, že dobrý vzory děti potřebujou v každý době.
A propo děti, vy jste otcem 4 dětí, tak se vás nemohu nezeptat na názory na výchovu. Jaké postoje, co by rodič zastáváte? A mění se to, protože vy už máte dospělou dceru, teď máte malého syna. Měníte se jako rodič?
Určitě, tak to je jasný. Prostě ze začátku je člověk ambiciozní a přehnaně úzkostlivý. Já tím, že jsem měl od dost mladší bratry, tak já jsem tu úzkost měl jakoby trošičku zasutou, protože vím, že děti vydrží hrozně moc. Takže jsem svoje děti v podstatě vystavuju nepřízně počasí. Myslím si, že procházka za každého počasí je lepší, než sedět doma. Ale děti nejsou z cukru. Ale co se týče výchovy, tak jsem jako trošičku zvolnil nebo zmírnil. Myslím si, že mantinely jsou jasný, to musí být, nebo jsem proto, aby děti věděli, co můžou a nemůžou, ale razím spíš ohýbat, než lomit. No.
A čím své děti umíte rozhodně potěšit? Co myslíte, že berou s velkým vděkem, když jim nastíníte, přinesete, nechci říct dáte tady ve smyslu materiálním, protože to u vás nepředpokládám.
Tak moje děti všechny jsou docela žraví, tak když to takhle řeknu. Takže samozřejmě i nějaký jídlo, když uvařím, mám nějaký takový specialitky, který když jim uvařím, tak mají velkou radost.
Jednu aspoň řekněte. Nechci recept, jenom název.
Ne, tak třeba bramborák nebo indii, to mají rádi. Může to i trochu pálit, tatínku, ať to trošku pálí, takže já to trošku můžu i přiturbit a jsou spokojený. No a jinak jsme rádi spolu, to je dobrý. No. Já nejsem moc často doma, když jsem doma, tak se snažím být s nima intenzivně. No.
Umíte to? Umíte vypnout? Snažíte se o to vědomě nebo vám to jde samo přirozeně?
Jo, prostě jsem si to takhle naordinoval, prostě takhle to musí být. Netvářit se zarputile jenom proto, že za týden je premiéra, to je myslím zbytečný. Netahal bych to domů.
Tak to je bezvadné, že to umíte. Herec David Matásek. A s hercem Davidem Matáskem teď pojedeme na výlet, protože musíme, já mu chci udělat radost a nezmínit jeho životní vášeň skútr Vespu, to by byla velká chyba. Jaký máte rekord v délce trati za jeden den?
Tak abych to nepopletl, já myslím, že tak 900 kilometrů na jeden zátah.
Wow.
To je myslím hodně i v pohodlném voze, ale prostě nebylo by to proto, že bychom milovali hltání kilometrů. Myslím, že o tom to cestování jako na Vespě není. Ale spíš to bylo kvůli počasí. Bylo strašně byla zima, pršelo a my jsme prostě museli to Rakousko přejet. Nebyl důvod se někde zdržovat a kochat se pohledy. Prostě nebylo nic vidět. Jeli jsme v takový kouli vodní prostě a chtěli jsme být pryč a doma v teple.
Když si tuhle nepěknou kulisu odmyslíme a vykreslíme si nějaký hezčí, idyličtější den, co máte při té jízdě nejradši?
No paradoxně zastávky prostě. Když můžete zastavit, kde potřebujete, tím, že jezdíme po malých silnicích, nejsou to dálniční odpočívadla, ale jsou to malé vesnice v Itálii, v Rakousku, v Německu, ve Slovinsku, v Chorvatsku, jsou to prostě něco nás tam zaujme, něco tam zavoní, protože na vespě můžete vnímat i vůně okolí, tak když je nějaká konoba někde za vesnicí, kde pečou berana, můžete se zastavit, promluvit s místníma lidma, rukama, nohama, podle toho, jak jste jazykově vybavený, tak myslím, že to je ten smysl toho cestování.
A rýsuje se taková perspektiva, že byste do party přibral i své potomstvo, nebo už se něco takového děje?
Jo, jednou jsme jeli s mojí nejstarší dcerou, jsme si udělali výlet, docela dlouhý výlet po Čechách, bylo to fajn, ale víte co, tam je to trošičku komplikovaný v tom, že no prostě berete víc ohledy na ty rodinný příslušníky, my s kamarádama to máme takový trochu drsnější, no. To, co se týče ubytování, tak většinou spíme, kde se nám to líbí, a ne, kde je pohodlí, no.
Vy jste zálibám evidentně otevřený, žádný pasivní typ. V životě jste dospěl ke spoustě zajímavých věcí. Muzika, výtvarno, cestování na vespě, i o rodinách a partnerstvích. Toho víte z praxe dost. Něco vám v té mozaice chybí? Něco byste chtěli ještě doplnit? Máte nějaké přání, kudy napřít své síly a energii?
Život a práce přináší spoustu nových impulzů, proto jsem rád, že dělám práci, jakou dělám, protože tam se nemůže stát, že byste chytil nějakou rutinu nebo něco, nebo aspoň já tomu otevřený nejsem, teda nějakým zjednodušením nebo zmechanizováním, to určitě ne. Takže já jsem rád za každého nového člověka, za každý nový názor a takže nic konkrétního vám asi neřeknu, co bych si tak přál. Přál bych si, aby jsme byli zdraví všichni, protože jsem pochopil. Vždycky jsem si myslel, že to je takový klišé, nebo že na to nadávají starší lidi, ale pochopil jsem, že bez toho to nejde.
To máte pravdu. Říká herec David Matásek, který byl dnešním hostem do domu. Zítra tady bude Vladimír Kroc, který si pozval osamělého cyklistu Jiřího Bínu. Mimochodem, byste měl taky vřelý vztah ke kolu. Teď už ho nahradila bezvýhradně vespa, nebo ještě jezdíte?
No tak cyklistické výlety dělám na kole, ale jinak na té vespě jezdím častěji. Už hlavně nejezdím po městě, po Praze. To nejde na kole.
Tak se třeba potkáme někdy někde na horách. Děkuji za dnešní návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
David Matásek a Jitka Novotná se loučí. Naslyšenou.
Naschledanou.